Päivää kaikille. Eli jatketaan uudella luennolla. Nyt ensi viikolla alkaa nämä kurssin demot, niitä viidet demot viiden eri viikolla. Ja tosiaan nyt on ensimmäiset tehtävät siellä jaossa, eli teillä on runsaasti aikaa niitä tehdä. Eli tuosta ihan kurssin web-sivultakin löytyy tuo linkki tähän PDF-dokumentti, missä on vilkaistaan ihan nopeasti, minkä tyyppisiä tehtäviä teillä nyt on täällä ekalla kerralla täällä mukana. Aika helppoja tehtäviä ainakin nämä alkupään tehtävät. Eli harjoitellaan, mietitään vähän tätä algoritmin kirjoittamista. Tuossa ensimmäisessä tehtävässä parilla rivillä kerrottu, mitä pitäisi tehdä, eli suunnitellaan algoritmi, joka tutkii, onko jokin kokonaisluku tasan jaollinen jollain toisella kokonaisluvulla. Mutta kielletään tuo jakolaskujen käyttäminen, eli siinä joudutte miettimään vähän, miten se menee. Ei ole vaikea, mutta tuo, ettei saa käyttää jakolaskua, tarkoittaa myös sitä jakojäännösoperaattoria tietenkin, eli tämä prosenttimerkki, joka useimmissa tai monissa ohjelmointikielissä on sellainen jakojäännösoperaattori, niin sekin laskee jakolaskun, eli se on yhtä lailla kielletty. Mutta mitähän tahansa muita peruslaskutoimituksia, yhteenlaskua, vähennyslaskua, kertolaskua, näitä saa käyttää. Siihen semmoinen pieni algoritmi muotoilee, että miten haluatte sanallisesti tai pseudokoodina. Ei tarvitse valmista ohjelmakoodia kirjoittaa. Ja P-koodassa algoritmi laskee, montako samaa merkkiä on jossain merkkijonon alussa peräkkäin. Eli ajatus on, että me tästä merkkijonosta päästään käsiksi siihen merkkijonon vaan niin kuin merkki kerrallaan ihan tämmöisellä perusjutulla. Eli päästään ensimmäiseen merkkiin käsiksi jollain tavalla, päästään sitten sen jälkeen toiseen merkkiin jollain indeksillä tai muulla. Ja sitten vaan tutkitaan näitä merkkejä yksi kerrallaan, kuinka monta samaa merkkiä. Eli samaa kirjainta tai numeroa tai mitä nyt onkaan on siinä alussa. Eli tosiaan aika helppoja lämmittelytehtäviä. Muotoilkaa näistä algoritmit. Kakkostehtävässä sitten samalla tavoin tämmöisiä yksinkertaisia algoritmeja, mutta tällä kertaa niin kuin taulukoille. Eli tuossa A-kohdassa meillä on jokin ihan taulukko, missä on lukuja ihan satunnaisessa järjestyksessä, eli emme voi olettaa, että missä järjestyksessä ne on. Nyt pyydetään sitten laskemaan taulukon suurimman ja pienimmän luvun välinen erotus. Suurin luku ja pienin luku ja näiden välinen erotus, vaan kuinka etäällä ne on toisistaan, tai niiden arvot. Tähän myös sitten arvioikaa myös, millä tavalla se suoritusaika riippuu taulukon koosta, eli jos ajattelee, että sen taulukossa on n kappaletta alkiota, niin minkä tyyppinen lauseke voisi tulla niin kuin kertaluokkamielessä näille operaatioiden lukumäärälle. Eli mietitään niitä asioita, mitä tuossa edellisellä luennolla on opiskeltu. P-koodassa meillä on taulukko, jossa on positiivisia lukuja, siis plusmerkkisiä lukuja. Nyt ne on suuruusjärjestyksessä, eli oletetaan, että nyt se on järjestetty suuruusjärjestyksessä jo valmiiksi. Tietysti samaan suuruiset luvut peräkkäin, siis se vaan tarkoittaa, että jos siellä on saman kokoisia, on monta vitosta, niin totta kai jos on suuruusjärjestyksessä, niin peräkkäinhän ne siellä on. Mutta nyt sitten suunnitella semmoinen algoritmi, millä nollataan nämä siinä niin sanotut duplikaatit, eli jos siellä on sitä samaa lukua, monta kappaletta, niin vaan se yksi, se ensimmäinen vaikka niistä jätetään paikalle ja kaikkien muiden tilalle sijoitetaankin nolla sinne taulukkoon. Eli tässä taas käydään taulukkoa, miten se onnistuu yksi alkio kerrallaan, niin käydään lävitse sitä taulukkoa. Laittakaa laskuri vielä sitten niille nollattujen lukujen lukumäärälle, että voidaan kertoa suoraan, että näin monta lukua nollattiin. Ja jälleen arvioikaa sitä suoritusaikaa taulukon koon suhteen niillä tekniikoilla ja ideoilla, mitä täällä luennolla nyt on esitetty. No sitten seuraavissa vähän enemmän päästään sitten näitä matemaattisia kaavojakin harjoitellaan, niitäkin nyt tässä ekoissa demoissa. Eli tuossa kolmostehtävässä on 6 kappaletta erilaisia funktiolausekkeita, n-lausekkeita. Täällä on tällaisia helppoja polynomilausekkeita täällä vasemmalla, ainakin tuo ensimmäinen, no on siellä eksponenttejakin. Sitten siellä on vähän näitä logaritmeja myös. Eli tässä nyt joudutte sitten muistelemaan tai katsomaan sieltä aikaisemmilta luennolta, millä tavalla nämä eri peruskertaluokat suhtautuu toisiinsa, mitkä on asymptoottisesti suurempia, mitkä on asymptoottisesti pienempiä. Ja nyt näistä tarkoitus on laskea se yläraja, iso O jotain, eli onko se ON, O toiseen, ON toiseen, O logaritmi, N, O, N logaritmi, N, tai mikä se, mitä niitä nyt olikaan, niitä kertaluokkia, mitä meillä on esitetty. Ja jollain tavalla tietysti myös perustella se. Jos osaa laskea niitä noita raja-arvoja, siellä oli semmoinen raja-arvotesti esitetty siellä aikaisemmin, niin sitä voi käyttää. Mutta jos nyt osaa muullakin tavalla tämän perustella, niin sekin riittää tässä. Tämän kurssin osalta en nyt välttämättä vaadi, että raja-arvoja osaatte laskea, vaikka ei sen vaikea näille polynomeille ole tehdä. Okei, sitten tuo nelostehtävä, niin tässä vertaillaan taas neljää erilaista algoritmia. Tämä on vähän samantapainen, meillä oli luennolla yksi sellainen taulukko, missä oli neljää eri algoritmia, ja sitten sinne oli laskettu niitä suurimman tehtävän koko, joka voidaan tietyllä algoritmilla ratkaista. Eli tässä on nämä neljän eri algoritmin nämä lausekkeet, operaatioiden lukumäärät, annettuna tuommoiset yksinkertaiset lausekkeet, ja A-koodassa nyt mietitään, että jos yksi laskutoimitus vie aikaa yhden millisekunnin, millisekuntihan tarkoittaa siis tuhannesosa sekuntia, niin kuinka suuri n voisi olla, jos meillä on aikaa vain minuutti. Ei välitetä nyt sitä luvuista, nämä ei ole mitenkään realistia, eli millisekuntihan on hirmu pitkä aika, että tietysti totta kai nykyiset koneet laskee huomattavasti nopeammin laskutoimituksia, mutta ei välitetä siitä. Jotain lukuja vaan tänne pitää laittaa, että saadaan niitä laskuja aikaiseksi. Okei, P-kohdassa sitten vähän toisinpäin. Nyt katsotaan toisinpäin. Ajatellaan, että meillä olisi tämmöinen vähän niin kuin vanha, hitaampi tietokone käytössä, ja me jossain tietyssä kiinteässä ajassa saadaan ratkaistua kullakin noilla neljällä eri algoritmilla tehtävä, jonka koko on 10 000. Eli N on 10 000 tälle algoritmille ja tälle ja niin edelleen. Eli kullekin erikseen tietysti erikseen. Ja nyt sitten ajatellaan, että laitetaankin 10-kertaiseksi tämä teho, eli tuo siis tarkoittaa, että otetaan uusi laitteisto, jossa siis laskutoimituksia voi laskea siinä samassa ajassa 10 kertaa isompi määrä. Eli jos sekunnissa menee tietty määrä, niin nyt se tietty määrä operaatiota, niin nyt siinä samassa sekunnissa menee 10-kertainen määrä. Mites käy noille tehtävien koolle? Varmaan isompi tehtävä siinä voidaan ratkaista todennäköisesti, tai näin on tietysti maalaisjärkikin sanoa, mutta kuinka paljon isompi? Eli onko se tehtäväkin ännäkin 10 kertaa isompi, vai mahdollisesti jotain muuta? Eli siinä joudutte niitä miettimään ja ratkomaan. Ja huomatkaa, tuossa nyt ei sanota, että mikä se tietty kiinteä aika on, koska sillä ei ole tässä tehtävässä mitään merkitystä. Se ei vaikuta tuon vastaukseen mitään. Ajatellaan vain tietty aika, jota tarkastellaan, ja siellä tehdään. Siellä N on 10 000, nyt vaihdetaan koneet uusiksi. Miksikä se 10 000 kasvaa siinä samassa ajassa? All right. Sitten vielä käännetään paperia. Täältä löytyy tämmöinen vitostehtävä, missä on sitten kovasti kaikenlaista koodia. Eli tämä on ihan tätä peruskoodia, C-Sharpin ja Javan peruskoodia, missä on tämmöisiä for-silmukoita täällä näkyy. Sitten tuolla on joku C-hakasulkeessa jotain, ja aivan ilmeisesti se on jokin taulukko, jonka indeksiin i nyt niin kuin sijoitetaan jotain. Sitten täällä on näitä perusoperaatioita, yhteenlaskuja, kertolaskuja ja sijoitusoperaatioita. Tuolla esiintyy se jakojäännösoperaattoriprosentti, joka oli siinä ykköstehtävässä kielletty. Täällä on sitten tällaisia swap, se voisi olla joku, se on aivan selvästi jokin funktiokutsu, siis aliohjelmakutsu, mitä se tekee, ei välitetä siitä. Vaikka nimestä nyt voisi jotain päätellä, mitä se voisi tehdä. Tuolla on toinenkin semmoinen aliohjelmakutsu. Ei välitetä niistä oleellista, on täällä tästä n-nähän, niin nyt ei täällä näy, että siitä voi jo jotain päätellä. Eli kaikissa näissä neljässä koodissa on esiintyy tämä n, ja sovitaan, että se n on aina nyt sitten, jos ei muuta sanota, niin n on aina se tehtävän koko tai alkioiden lukumäärä, jonka suhteen tätä aikavaativuusanalyysiä tehdään, ja nyt tässäkin pitäisi nyt sitten arvioida näille kullekin neljälle koodinpätkälle erikseen, että kuinka suuri, mikä on se kertaluokka, eli minkälaiset n-suhteen sieltä tulee täksi kertaluokaksi. Onko se on, taas on toiseen, on kolmanteen, mahdollisesti jotain muuta. Eli käydään lävitse tätä taas niillä tekniikoilla, mitä tuolla luennolla esitettiin, eli peräkkäisten lauseiden aikavaativuus, nehän vaan lasketaan yhteen. Silmukoissa otetaan huomioon, kuinka monta kertaa se silmukka pyörähtää. Täällä jotain if-lauseita, katsotaan aina kun pahimman tapauksen vaativuutta tarkastellaan, niin katsotaan aina semmoinen vaihtoehto, mistä se kaikkein eniten tulisi niitä laskutoimituksia. Ja saadaan sieltä se yläraja-arvio. Okei, eli se siitä. Sitten täällä oli vielä tämä viimeinen ohjelmointitehtävä O1, tämäkin erittäin helppo. Kaikki, jotka on ohjelmointi 1 kurssin kunnialla suorittanut läpi, niin varmasti osaa tämän tehdä. Eli ajatus, että tarkistetaan, tai meillä on tämmöinen kokonaislukutaulukko, jossa on laitettu satunnaisesti lukuja. Tuossa jo sanonut suoraankin, miten se näissä Javassa ja C-Sharpissa tapahtuu, eli sieltä random-luokasta löytyy metodit, joilla voi tällaisia satunnaislukuja saada aikaiseksi, niin täytetään jokin tämmöinen sopivan mittainen taulukko tämmöisillä satunnaisluvuilla, kokonaisluvuilla. Ja sitten ruvetaan tutkimaan sitä taulukkoa, että kuinka monta niistä kuuluu jollekin annetulle välille A ja B. Eli nämä nyt niin kuin parametreja. Eli tarkoitus on, että tähän tehdään siis se aliohjelma tai metodi tai funktio, jolle viedään parametrina se taulukko ja sitten nuo luvut A ja B sinne parametreina. Ja sitten se aliohjelma käy lävitse katsoa, että kuinka moni niistä taulukon luvuista on niin kuin suuruudeltaan suurempi tai yhtä suuri kuin A ja pienempi tai yhtä suuri kuin B, eli tuolla välillä. Ja sitten sieltä palautetaan lukumäärä, että näin monta lukua oli tällä välillä ja tulostetaan se siihen konsolille. Ei tässä tarvitse sen kummempia tulostus suoraan vaan tekstinä siihen konsolille, että näin monta lukua siellä oli. Eli semmoinen yleiskäyttöinen aliohjelma. Ja sitten sitä vaan kutsutaan eri parametreilla, ja tuossa nyt annettu vielä 3 tämmöistä testiesimerkkiä, että voisi A-na ja B-nä voisi olla 0 ja 10, sitten toisessa testissä A-na ja B-nä voisi olla 50 ja 100, ja sitten kolmannessa 67 ja 75. Mutta tietysti voi kutsua millä tahansa parametrin arvolla ja eri taulukoilla. Eli tämmöisen teette ja siihen pääohjelmaan laitatte valmiiksi näitä testikutsuja, eli sitä funktiota kutsutaan ne jollain tällä tehtävällä, eli ainakin näillä 3 eri tehtävällä, ja sitten tulostetaan vastaus siihen konsolille, joka sanoo, että näin monta tälle annetulle välille osuvaa lukua siellä oli. Eli helppo homma. Tuossa on deadlinekin annettu perjantaina. Helmikuun puolelle menee, eli on runsaasti aikaa tehdä sitäkin. Sähköpostina minulle se ohjelmakoodi. Koodi jommalla kummalla kielellä tai jos on sovittu joku toinen kieli, niin sillä. Ja minä sitten tarkistan, ja jos se toimii niin kuin tässä sanotaan, niin mä kuittaan sen ja siitä tulee, se on hyväksytty. Jos siinä on jotain puutteita, niin mä kyllä sitten kerron, että tämä nyt ei toimi oikein, korjaa. Mutta tietysti tämä nyt on niin helppo tehtävä, että en nyt kyllä odota kovin paljon sellaisia vastauksia, jotka ei toimi. Siis tähän voitte tämän itse kun, ennen kuin lähetätte, niin tarkistatte, että se varmasti laskee oikein tämmöiselle pikkuesimerkeille. Niin teette ne testit itse etukäteen, ettei minun tarvitse niitä tehdä. Okei, eli tässä nämä tehtävät. Tosiaan runsas viikko aikaa. Olisiko näihin liittyen jotain kysymyksiä tai kommentteja? Anteeksi, nyt en kuule ihan tarkkaan. Voitko?
Siis tehtävien vastaukset ohjelmoitettiin ihan millä tahansa paperilla, vaan evaluoinnissa näyttää.
Joo, eli kysyttiin näiden tehtävien, miten nämä tehdään. Ajatus on, että siis teette nämä nyt ihan otatte kynän ja paperin perinteisesti käteen, kotona kirjoitatte, suunnittelette nämä algoritmit, teette nuo tarvittavat laskutoimitukset ja perustelut ihan ja sitten siellä demotilaisuudessa kun tullaan, niin sitten me käydään nämä tehtävät yhdessä lävitse ja sitten katsotaan niitä mahdollisuuksien mukaan, katsotaan niitä teidän ratkaisuja, mitä olette tehnyt, onko ne sinne päinkään vai onko niissä korjattavaa ja mahdollisesti siellä sitten kysellään, voitte kysyä ja tarkoitus onkin, että kysytte, jos jokin asia jää epäselväksi, niin siellä kysellään. Eli ihan teette ihan perinteiseen malliin kynällä tai paperilla, tai saa niitä tietokoneellekin kirjoitella, jos mieluummin haluaa haluaa tehdä muistiinpanoja sinne, mutta varmaankin ainakin tämmöisten kaavojen pyörittely niin onnistuu nyt varmaan paperilla huomattavasti helpommin kuin, tai ainakin nopeammin kuin tuota tietokoneella. Ja tosiaan tuo ohjelmointitehtävä sitten, niin sen koodata ja sitä ei käsitellä siellä itse demotilaisuudessa, vaan sitten mä tarkastan erikseen sähköpostit. Tämä viimeinen, eli tämä ohjelmointitehtävä, siitä oli kyse, joo, ohjelmatehtävän palautus, siis se ohjelmakoodi. Eli jos sä teet esimerkiksi C-Sharpilla, niin sulla on jokin tiedosto.cs, on se tiedosto, niin tämän tiedoston laitat vaikka siinä sähköpostin liitteeksi ja viestiin, että tässä se tehtävä yksi nyt on ja sitten lähetät, ei sen kummempaa. Ei muotoilla millään PDF-nä tai Word-dokumenttina tai minä, vaan siis ihan puhtaasti se ohjelmakoodi tekstimuodossa. Vielä on jotain. Ole hyvä. Kysyttiin, onko demoryhmistä, tuleeko tallenteita. Ei tule. Eli se on vähän eri tyyppi. Ne on eri saleissa. Ne on sellaisissa saleissa, että siellä ei välttämättä kaikissa onnistukaan se tallennus. Ja mä mielellään yritän pitää se sillä tavalla, että myös te sanotte siellä jotain. Ja että mä en ole yksin siellä äänessä. Ja sen vuoksi kaikki jäisi sinne tallenteeseen ja sitten mä joutuisin pyytämään kaikilta läsnäolijoilta luvankin, että saako sitä tallennetta julkaista. Ei tule tallennetta, mutta demoissa käsiteltävät kalvot ja muut, niin ne tulee kyllä tuonne kurssin web-sivuille. Että niistä näkee kyllä sitten näkee ne ratkaisut. Olisiko vielä? Okei, kysyttiin ohjelmointitehtävästä, että voiko tehdä porukalla ja miten palautus onnistuu. No, saatte tehdä porukalla, tai sanotaan nyt pari tai kolme henkilöä saa tehdä yhdessä, mutta pidätte huolen siitä, että tietysti kaikki sitten osallistuu tasapuolisesti siihen ratkaisuun tekemään. Ei sillä tavalla, että yksi tekee ja muut vaan kuittaa pisteet. Ja jos teette yhdessä porukalla, niin ei ole mitään järkeä lähettää, että jokainen lähettää saman koodin niin kuin uudestaan minulle, vaan lähettäkää yksi ainoa koodi, missä sitten vaan on selvästi viestiin kerrottu, että ketkä henkilöt, ketkä ovat osallistuneet tämän kyseisen tehtävän ratkaisemiseen. Onko vielä? All right, no jätetään nämä nyt sitten tänne hautumaan ja mennään näille kalvoille ja katsotaan, mitä täältä on tulossa. Eli jatketaan näiden perustietorakenteiden käsittelyä. Ja tuo Pino tuli jo viime luonnolla käsitelty ja katsotaan, mitä se on ja katsotaan Pinon toteutusta. Nyt semmoinen ihan yksinkertainen taulukkototeutus, eli en tee tässä sen kummempaa, tämä on hyvin, hyvin simppeli. Samoin tuo jono, joka on sitten luonnollisella tavalla Pinon jälkeen on se toinen ihan perus tietorakenne. Katsotaan siitä, mistä se on kysymys ja jonon toteutus. Taas tämmöinen hyvin yksinkertainen taulukkototeutus. Vähän näitä tässä on myös esimerkkejä, että mihin näitä voisi käyttää näitä tietorakenteita. Ja sitten lista, joka on vähän yleisempi, eli Pino ja jonokin ovat molemmat listoja, niissä on vaan ne operaatioita vaan vähemmän, mutta katsotaan tuommoinen yleinen listarakenne, minkälaisia operaatioita siellä voisi olla. Me ei vielä tällä luonnolla mennä sen syvemmälle siihen toteutukseen, eikä muuhun, vaan ne jää sitten seuraavalle luonnolle, mutta käydään lävitse ihan tälleen niin kuin pohjustetaan sitä ensi viikon luentoja sille, että käydään lävitse noita erilaisia, minkälaisia erilaisia listaoperaatioita on olemassa. Eli näillä mennään. Aloitetaan tästä Pinosta, joka tuli jo tosiaan käytyä viime luennolla, mutta tässä kertauksena nämä perusasiat, mitä se tarkoittaa. Tietorakenne, johon tallennetaan jotain tietyn tyyppisiä alkioita, ja sillä on nyt sitten vaan hyvin vähän näitä operaatioita. Eli ne operaatiot, jotka sanoo, että kyseessä on nimenomaan Pino, on nämä push ja pop. Eli käytän tässä näitä englanninkielisiä nimityksiä. Eli meillä on operaatio, jolla me voidaan lisätä alkio sinne tietorakenteeseen, ja se lisätään aina siihen tiettyyn paikkaan, eli päällimmäiseksi. Eli ajatellaan, että ne Pinon alkiot on siinä ikään kuin no, pinossa, niin kuin vaikka se kirjapino siinä pöydällä. Eli aina lisäys tapahtuu vain sinne päälle, tiettyyn paikkaan, ei sinne väliin, mihinkään alemmas. Ja pop-operaatio vastaavasti, joka sitten ottaa sen alkion ja poistaa sen siitä ja palauttaa sen tiedon sille käyttäjälle, niin sekin tapahtuu vain siihen yhteen ja ainoaan paikkaan, eli sinne pinon päälle. Tällöin se on pino. Jos siellä on jotain semmoisia monimutkaisempia operaatioita, joilla päästään jo vähän niin kuin melkein mihin alkion tahansa käsiksi ja voidaan tehdä monimutkaisia operaatioita, niin sitten se ei välttämättä ole enää pino. Eikä silloin ole tietysti järkevääkään käyttää tämmöistä peruspinoa, jos sovellus vaatii jotain monimutkaisempia operaatioita. Toki muitakin operaatioita saa olla, ja tietysti ainakin nämä on semmoisia yleisiä ja hyödyllisiä. Varmaan hyödyllinen semmoinen operaatio, jolla voidaan testata, että onko pino tyhjä, onko siellä yhtään alkiota. Kyllä tai ei, vastauksena se on hyödyllinen tieto monissa tilanteissa. Tai sitten toisaalta voidaan kysyä, että montako alkiota siellä on pinossa, eli pinon alkioiden lukumäärä, montako niitä tällä hetkellä siinä pinossa on. Hyödyllisiä operaatio molemmat. Ja joskus tarvitaan tämmöinen top-operaatio, joka itse asiassa on vähän kuin popin pari, mutta se ei vaan poista sitä. Eli se palauttaa sen pinon päällimmäisen alkion. Eli kertoo, mikä se alkio on ja antaa sen sisällön, tietosisällön sille käyttäjälle tiedoksi, mutta se ei poista sitä, eli se jää edelleen sinne. Eli riippuen siitä, että tarvitaanko tuommoista usein, niin toteutetaan sekin sitten. No nyt jos me tätä lähdetään toteuttamaan, niin tietysti sitten niin sanotusti todellisessa elämässä, niin ei tarvitse itse ruveta koodaamaan erillistä pinoa, vaan jos sitä siinä sovelluksessa tarvitsee pinotietorakennetta, niin lähes kaikista ohjelmointikielistä varmaan, ainakin kaikista, joiden tässä lähiaikoina törmäätte, niin löytyy jo valmiiksikin tämmöiset pinotallennusrakenteet, eli luonnollisesti siellä oikeassa elämässä käytetään niitä. Mutta nyt kun tämä on tämmöinen kurssi, jossa meillä on tarkoitus opiskella näitä tietorakenteita ja algoritmeja, niiden sisäistä miten ne toimii ja mitä ne sisältää, niin katsotaan tämmöisiä yksinkertaisia tapoja, millä tavalla tämä voitaisiin toteuttaa. Eli tämmöinen perusjuttu on aika helppo tehdä itsekin. Tuo taulukkototeutus tulee tässä nyt seuraavaksi, se on todella yksinkertainen. Voidaan toteuttaa myös tämmöisen dynaamisen muistina, eli tämmöisen linkitetyn listan. Eli se tarkoittaa sitä, että ne ei varata mitään taulukkoa niille alkiolle, vaan jokaiselle taulukkoalkiolle on oma tämmöinen dynaamisesta muistista varattu tila, ja sitten niitä vaan linkitetään yhteen tai tämmöisillä osoittimilla tai viitteillä tai linkeillä. Nyt ei tällä luonnolla vielä mennä niihin, seuraavilla luonnolla, kun käsitellään sitten noita listoja tarkemmin, niin sitten tulee tämä linkitetty toteutuskin sitten tutuksi. No tässä perus miten täällä voitaisiin lähteä toteuttamaan taulukolla. Eli tässä se itse tietorakenne ja ne operaatiot tuolla seuraavalla kalvolla. Eli tuossa kuvassa nyt yrittää kuvata tätä taulukkoa, eli jokainen laatikko on tuossa noin taulukon alkiot. Tuossa ylärivissä on nuo taulukon indeksit, eli siellä ensimmäisessä paikan indeksi 0, sitten indeksi 1, 2 ja niin edelleen. Jossain on indeksit n ja n-1, jos taulukossa on n-alkiota. Ja sitten viimeisenä vaikkapa tuollainen Pmax-1, eli tuo Pmax on tämmöinen vakio, joka vaan sitten kertoo sen taulukon koon, eli tämä on tämmöinen staattinen taulukko. Eli kun se varataan ohjelmointikielen siellä tyyppimäärittelyssä, varataan tämmöinen tietyn tyyppinen taulukko, niin siinä kerrotaan, että kuinka monta alkiota sinne voidaan tallentaa. Okei, olkoon tuon nimeltään P tuo taulukko. Ja nyt sovitaan sitten montako. Meillä on erillinen muuttuja n, jossa me pidetään yllä koko ajan sitä pinon alkioiden lukumäärää. Eli sitä nyt ei ole järkevää, että joka ikäisen operaation yhdessä yritetään laskea se tuolta montako alkiota on, vaan helpommin tämä pino koostuu siis tästä taulukosta plus tästä muuttujasta n, jossa pidetään koko ajan yllä montako alkiota pinossa tällä hetkellä on. Niin silloin me saadaan nopeasti ja tehokkaaksi nämä operaatiot. Ja sovitaan, että alkiot on tässä, noin X-llä merkityt on nyt niitä taulukon alkioita, niin se pinon pohjimmainen, eli se ensimmäinen alkio, joka sinne on lisätty sinne pinon pohjalle, niin se on tuossa nollapaikassa, sitten sen päälle lisätty näitä. Se pinon päällimmäinen alkio on nyt tuossa paikassa n-1. Jos niitä on n-kappaletta, niin luonnollisesti se on indeksissä n-1, kun tämä indeksi alkaa nollasta. Eli se pino on niin kuin kaadettu tuonne kumoon tuonne oikealle päin. Ja nämä tyhjät on, loppuosat on sitten tyhjiä paikkoja, eli siinä voi sitten pino laittaa lisää alkiota niin paljon kuin tässä taulukossa on tilaa. Ja vastaavasti sitten tämä alkon alkiota jo lähdetään poistamaan, niin tästä pinon päältä niitä lähdetään poistamaan. Eli kun n:ssä on toi lukumäärä, niin me tiedetään, missä on pinon päällimmäinen alkio. Ja kaikki operaatiot siis kohdistuu nyt nämä perusoperaatiot tähän pinon päällimmäiseen alkioon. No siinä se push noin yksinkertaisuudessaan on. Ensiksi meidän täytyy nyt jollain tavalla varmistaa, että taulukkoon mahtuu alkiota. Eli tässä perusjutussa niin se taulukko on staattinen, siellä on vain Pmax paikkaa, niin jos se on jo täynnä, eli siellä on jo lukumäärä, se on Pmax, niin ei sinne nyt voida tunkea mitään lisää. Eli tämmöinen varmistus tässä tehdään, muutenhan tuossa tulee virhetilanne tuossa seuraavassa kohdassa. Mutta jos sieltä testi sanoo, että sinne vielä mahtuu, niin sitten vaan laitetaan se alkio sen pinon päälle. Ja nyt kun se pinon päällimmäinen alkiohan oli paikassa N-1, niin seuraava vapaa paikka on sitten se seuraava indeksi, eli se N. Eli tuo alkio on nyt tässä muuttuja, joka sisältää sen tallennettavan alkio. Ja tämä on ihan tavallinen sijoituslause. Taulukon paikkaan N sijoitetaan se alkio. Nyt se on siinä taulukon päällä, tai pinon päällä. Mutta sitten vaan täytyy muistaa muuttaa tuota N:ää. Eli nyt sinne tuli yksi alkio enemmän, niin nyt päivitetään sitä n, eli lisätään siihen yksi. Lisätään yksi ja sijoitetaan siihen n paikalle. Eli nyt siellä muuttujassa on sitten yhtä pykälää isompi kokonaisluku. Ei tässä muuta tarvitse tehdä, näinhän se toimii. No sitten se pop, eli nyt jos me otetaan se alkio sieltä ja annetaan se sille, palautetaan sille käyttäjälle, miten se tapahtuu. No samalla tavoin tässä ensiksi varmistetaan, että se yleensä on järkevää ja mahdollista tehdä. Eli taas testataan ensiksi, että tämä n on ainakin suurempi kuin 0. Jos se on 0, niin sehän tarkoittaa, että pino on tyhjä ja tyhjästä pinosta nyt ei voi mitään ottaa. Jos sieltä yrittää ottaa, niin tällä tulee taas virhetilanteita sitten tällä myöhemmin. Mutta jos siellä on vähintään yksi alkio, niin se voidaan se tehdä. Ja tässä tehdään nyt näin päin, että ensin on n:ää pienennetty yhdellä, koska sieltä yksi alkio häipyy pois, niin n tietenkin pienenee yhdellä. Ja sen jälkeen otetaan siitä pinon päältä se alkio ja annetaan se tänne alkionimiseen muuttujaan. Tämä nyt on se palautettava alkio, eli tässä nyt se sijoitus tapahtuu, että sieltä taulukosta otetaan se alkio ja sijoitetaan tähän alkiomuuttujaan. Ja sitten tämä alkiomuuttuja, se annetaan sille käyttäjälle tai tämän operaation kutsujalle, vaikka jonain return arvona tai muuten. Se voi tehdä sitten sillä alkiolla, mitä haluaa. Ja huomatkaa nyt tässä, äsken sanoin, että pinon päällimmäinen alkio oli paikassa N-1. Miksi täällä on N? No tietysti siksi, kun tätä N:ää oli muutettu ennen tätä sijoitusta. Eli jos siellä oli 5 alkiota aikaisemmin, niin nyt siellä onkin 4 alkiota. Niin silloin se indeksi, pinon päällimmäinen alkio, se löytyy siitä edelleen tietysti samasta paikasta, mutta kun N:llä on eri arvo, niin täytyy muistaa, että se on näin. Tässä on oikea indeksiarvo tässä. Jos nämä laitettaisiin toisinpäin, eli otettaisiin ensin se alkio sieltä talteen ja vasta sen jälkeen muutettaisiin n:ää, ihan niin kuin täälläkin tehtiin ensin, että n-muutos viimeksi, niin silloin tuossa tietysti täytyisi olla se n-1, eikö vaan? No saatte miettiä itse, miten noi is empty ja size ja top-operaatiot mahdollisesti, jos ne haluaa toteuttaa, miten ne tässä tehtäisiin. Plussaa, erittäin yksinkertainen, niin kuin nähtiin. Mutta nyt tässä tietysti miinusta on tämä pino maksimikoko, eli jos meillä on tämmöinen staattinen taulukko, niin sinne ei sitten mahdu muuta kuin se tietty määrä niitä alkioita. Ja tässä on lähinnä 2 ratkaisua, mitä tästä sitten voidaan päättyä, jos näyttäisi, että se ei riitä. Eli tai ensimmäinen ratkaisu on se, että tehdään niin iso taulukko, että se ei kerta kaikkiaan lopu. Tietysti ne tarkistukset täytyy totta kai joka tapauksessa tehdä, että ei voida luottaa siihen, että vaikka olisi kuinka reilusti varattu tilaa, että se aina riittäisi, että totta kai täytyy aina tarkistaa. Mutta tässä tietysti miinus huono puoli se, että sitten tulee varattua helposti liikaakin sitä tilaa, että olisi ihan kiva, jos se taulukko nyt olisi semmoinen, että ei siellä olisi kovin paljon sitä ylimääräistä muistitilaa vietynä. Saa kysyä, ole hyvä. Kysyttiin, minkälainen taulukko tämä on. Tämä nyt on ihan perustaulukko, eli jos sä semmoinen, ei mitään arraylistoja eikä näitä, ei näitä rakenteita, vaan se ihan semmoinen, miten, mikä se syntaksi nyt onkaan, että tota, siinä luodaan new-operaattorilla taulukko, esimerkiksi kokonaislukutaulukko. Kyllä, eli taulukon nimi, taulukko P, ja hakasulkeissa se laitetaan se, näin kuin se Javassa ja C-sharpissa tapahtuu. Siis ihan tämä perustaulukko, se on tässä nyt, tässä esimerkissä. Mutta ihan totta kai, jos sä käytät mitä tahansa muuta rakennetta tuon tilalla, niin siis pinon voi toteuttaa millä tavalla tahansa. Tämä nyt on varmasti kaikkein yksinkertaisin tapa, mahdollinen tapa toteuttaa pino tämä. Ei tarvita mitään muuta. Ja sekin riittää, jos ei muita operaatioita tarvitse. No joo, eli tässä nyt sitten on huonona puolena tosiaan se, että sitten jos se taulukko loppuu, niin yksi ratkaisu on, että me tehdään uusi taulukko sitten, jos huomataan, että okei, nyt ei riittänyt, niin tehdään, varataan sitten vaikka kaksi kertaa isompi taulukko, uusi taulukko, mutta sitten vaan kopioidaan se pinon alkiot sinne toiseen taulukkoon ja jatketaankin sille. No, tämä kopiointi on aina vie vaatii sitten toki niitä operaatioita ja sen lisää sitä aikavaativuutta. Eli tietysti taulukon kopioinnilta, se, että yksitellen ruvetaan alkiota kopioimaan toiseen taulukkoon, niin tämä ei ole hyvä idea, että siltä halutaan välttyä kyllä. Että tämä on tietysti se huono puoli, mikä tässä on. Ei varmaan olisi järkevämpi toteuttaa tämä jollain muulla tavalla tämä pino. Mutta tähän vielä tämmöisenä kuriositeettina ihan tai niin kuin lisänä, että itse asiassa jokainen pino, jos te sovelluksessa tarvitsette monta eri pinoa, niin totta kai sitten jokaiselle pinolle tehdään se oma taulukkonsa ja sillä se oma muuttuja nnsä, joita sitten päivitetään. Mutta tässä on tämmöinenkin tapa, itse asiassa kaksi pinoa voidaan aika helposti tallentaa yhteen ja samaan taulukkoon sillä tavalla, että laitetaan ne niin kuin toinen pino sieltä alusta loppuun ihan niin kuin äsken, eli se pohja on siellä nollaindeksissä ja sitten se kasvaa sinne suurempia indeksiä kohti ihan niin kuin tuossa äsken. Mutta sitten voidaan ajatella, että siellä on toinen pino siellä loppupäässä sillä tavalla, että se pohja on siellä taulukon siellä Pmax-paikassa ja sitten se kasvaakin sieltä niin kuin vasemmalle kohti niitä pienempiä indeksejä. Eli ne tulee sieltä toisiaan kohti ja ne tyhjät paikat on siinä keskellä tai vapaat paikat. Eli tässä on tietysti semmoinen, jos tämmöiseen päätyy, niin tässä se yksi etu on se, että tällöin tämä toinen pinohan voi ikään kuin lainata siltä toiselta sitä tilaa. Että jos niillä oletusarvoisesti puolet siitä taulukosta on toisella pinolla ja puolet toisella pinolla, mutta jos se toisella pinolla on vain vähän alkiota, niin se toinen pinohan voi kasvaa yli sen puolen välin ja mennä ikään kuin sen toisen taulukon tai toisen pinon sinne reviirille. No se voi niin kauan, jos siinä on niitä vapaita paikkoja siinä välissä, niin ei se haittaa, vaikka se kasvaa sinne, menee sinne kohti sitä taulukon toista päätä. Ja sitten taas vastaavasti toisinpäin, sitten kun se pitkä taulukko alkaa pienentyä sieltä, tai pitkä, isompi pino pienenee sieltä, niin taulukon alkiota ruvetaan poistamaan, niin sitten se toinen pino taas voi kasvaa yli, ja ne voi ikään kuin lainata sitten toisiltaan sitä tilaa siellä. No, ihan vaan tämmöisenä kuriositeettina, en tiedä, onko tuo kuinka paljon, kannattaako tuota kovin paljon ruveta koodaamaan sitä tällä tavalla. Mutta oikeastaan tässä on se, mitä mä ajattelin, että pino niin kuin kaikkein järkevin olisi toteuttaa sitten ihan oikeassa elämässä, eli se toteutettaisiin tämmöisenä linkitettynä listana tai tämmöisenä dynaamisen muistin kautta. Eli nyt nämä ei ole missään taulukossa, vaan jokainen tämmöinen laatikko on nyt se pinon alkio. Alkio tuo X kuvaa sitä tietosisältöä, ja nyt jokaisessa laatikossa ne on varattu sieltä tietokoneen dynaamista muistista näillä ohjelmointikielen operaatioilla, ja ne voi olla missä vaan, ne ei välttämättä ole tälleen peräkkäin siellä fyysisessä muistissa, niin kuin me tässä kuvassa, mutta ei siellä ole väliäkään, vaan se, että me ilmoitetaan tämmöisillä osoittimilla tai linkeillä tai referensseillä aina, että missä on se pinon seuraava alkio. Eli nämä laatikot, jos on tämä nuoli, niin nämä on taas tämmöinen kuva näitä tämmöisiä linkkejä tai osoittimia. Eli tässä on nyt tämmöinen pino, missä on neljä alkiota. Se pinon huippu on täällä. Meillä on tämmöinen erillinen osoite, joka osoittaa tänne pinon päällimmäiseen alkioon, koska siihen me halutaan aina päästä käsiksi. Ja sitten ne muut alkiot on tässä näin, jossain siellä fyysisesti, jossain muistissa, mutta me päästään näiden nuolien kautta niihin käsiksi. Ja sitten tuolla viimeisellä, tuolla on tuommoinen maadoitusmerkki. Se tarkoittaa, että se on tällainen niin sanottu null-osoitin, eli osoitin, joka ei osoita mihinkään. Se on niin kuin se pinon pohja, koska siellä nyt ei ole muita alkioita enää tulossa. Eli tämä nyt varmaan olisi se semmoinen järkevämpi. Tässähän ei ole semmoista ongelmaa, että tämä tila loppuisi kesken. Tai tietysti voi tietokoneen muistista loppua tilaa, mutta se on varmaan harvinaisempi tilanne kuin siitä yhdestä taulukosta loppuu tila. Mutta ei mennä tähän yksityiskohtaisemmin, katsotaan näitä, miten tämmöistä listaa voidaan manipuloida, niin katsotaan niitä sitten tuon varsinaisen listarakenteen yhteydessä. Mutta näiden toteutushan on hyvin tehokas, eli molemmat toteutustavat, tämä nyt viittaa tuota taulukkototeutusta ja sitten tuota linkityttyä dynaamista toteutusta. Nämä perusoperaatiothan on kaikki vakioaikaisia, eikö vaan? Se ei riipu sitä n:stä, eli tuossa taulukkototeutuksessa, jos meillä siinä n-muuttiossa on kerran tiedossa se taulukon pinon alkioiden lukumäärä, niin me päästään aina siihen ensimmäiseen alkion käsiksi suoraan sillä indeksillä, ja sitten voidaan muuttaa sitä, ja ei ole mitään väliä, kuinka iso se n on, kuinka monta alkiota siellä on niin kuin siinä pinossa sen päällimmäisen alkion alla. Ja ne operaatiot menee aina täsmälleen samalla tavoin. Ja sama tuossa linkitetyssä toteutuksessa. Paitsi tietysti, jos me joudutaan tekemään tämä kopiointi, mistä oli puhe tuossa äsken, että jos se taulukon koko tai pino kasvaa niin suureksi, että taulukosta loppuu tila ja me joudutaan kopioimaan se, niin silloinhan tämä tietysti muuttuu tämä tilanne, eli kun jokainen alkio joudutaan siirtämään toiseen taulukkoon, eli kaikki n-alkiota siirretään toiseen taulukkoon, niin silloin aikavaativuus on kertaluokkaa on. Eli kun jokainen alkio käsitellään erikseen kerralle, niin se on aina vähintäänkin on se aikavaativuus. Eli yksi silmukka periaatteessa, joka käy kaikki ne alkiot lävitse ja tekee sen kopioinnin. Katsotaan yksi esimerkki tämmöisestä, miten pinoa voisi soveltaa tämmöisten aritmeettisten lausekkeiden käsittelyyn. Aritmeettinen lauseke tässä yhteydessä nyt tarkoittaa siis semmoista lauseketta, missä on tämmöisiä muuttujia ja vakioita, eli lukuja ja vaikka muuttuja symboleita, A, B, C, ja näiden tehdään sitten jotain laskutoimituksia tuollaisilla binäärisillä operaattoreilla. Eli yhteenlasku, vähennyslasku, kertolasku, jakolasku. Rajautetaan nyt tämmöisiä vaan yksinkertaisuuden vuoksi. Ja tuo binäärinen siis tuossa viittaa siihen, että näillä jokaisella operaattorilla on kaksi operandia, eli operaattori kohdistuu operandeihin, ja niitä on siis kaksi, eli yhteenlaskulla aina kaksi lukua, jotka lasketaan yhteen. Nämä kaksi lukua on ne operandit, ja sama näille kaikille muille laskutoimituksille. Ja tähän poistuksena katsotaan, millä tavalla tämmöisiä aritmeettisia lausekkeita voitaisiin merkitä ensiksi. Tämä on se tuttu tapa, jolla tavalla kaikki on osannut lausekkeita merkitä. Tuossa nyt on esimerkki tästä viimeisestä yhdestä lausekkeesta. Nämä A, B, C, D voisivat olla just tämmöisiä muuttuja tai muuttuja symboleita, joilla sitten tietysti on joku arvo sitten, jos halutaan laskea tälle lausekkeelle arvo. Eli tuommoinen yksinkertainen A ja B summa kerrotaan C:llä ja siihen sitten lisätään vielä D. Yksi esimerkki tämmöisestä operaattori- tai merkintätavasta tai lausekkeesta. Ja tämä on nimeltään infix-merkintätapa, koska tässä tämä operaattori on aina näiden operandien välissä. In, eli tuo plus-merkki tai plus-operaattori, joka tässä on, niin se kohdistuu tähän A ja B, jotka on sen molemmin puolin. Samoin tuo kertolaskuoperaattori kohdistuu tähän sulkulausekkeeseen ja C:hen. Ne on siis sen operaattorin molemmin puolin. Ja D, viimeinen plussa kohdistuu tähän kaikkeen, mikä on tässä ennen tätä plus-merkkiä ja sitten tuo D, joka sen jälkeen. Eli operaattori on aina siinä välissä. Mutta tämä tapahan on siitä tämä vaatii vielä lisäsääntöjä. Ensinnäkin tämä vaatii lisäsäännöt näille operaattorien laskujärjestykselle. Ja se klassinen järjestys on se, että sovitaan, että kertolaskut ja jakolaskut lasketaan ensiksi ja vasta sen jälkeen yhteen ja vähennyslaskut. Tämä on se tämmöinen klassinen sopimus, mikä on tietysti aina oletetaan, vaikka sitä mainittaisikaan erikseen, niin tämmöinen sopimus on aina voimassa. Ja jos tästä järjestyksestä halutaan poiketa, niin sitten tarvitaan noita sulkuja, niin kuin tässäkin on. Ja tästäkin, jos nämä sulut tästä poistaisi, niin tämä ei olisi enää sama lauseke, koska nämä sulut poistaisi, niin silloin se tarkoittaisi, että tämä B kertaa C laskettaisiin ensiksi. Ja vasta sen jälkeen ruvetaan plussaamaan näitä A-ta ja D-tä. Ja varmastikin tulos on eri. Tai voi se sattumaltakin olla sama tietysti, jos meillä on alpeellä siellä ja D-llä on sopivat arvot. Mutta yleisesti ottaen tietysti se sulkujen poistaminen ja lisääminen, se muuttaa sen lausekkeen arvoa. Okei, tämä johdatus. Tämä on kaikille tuttua. Mutta ei ole mitään syytä, miksi tuo operaattorin pitäisi olla tuossa operandien välissä. Me voidaan laittaa se kertoa ensin se operaattori, eli ensin kerrotaan, mitä tehdään, ja sen jälkeen kerrotaan, mihin se kohdistuu. Eli ensin operaattori ja sitten nämä operandit. Eli tästä käytetään tästä prefix-merkintätapa-nimitystä. Tässä etuna on se, että minkälaisia sulkuja ei tarvita. Koska jos me halutaan laskujärjestystä vaihtaa, niin sitten me vaan vaihdetaan noiden operaattorien järjestystä ja mahdollisesti operandien välistä järjestystä tuossa lausekkeessa. Tämä voi olla vähän hankala tässä tulkita, mutta jos tämä ei ole tuttu tapa, mutta yritetään tässä tulkita tätä lauseketta, mitä tässä tapahtuu. Tämä on helpointa ruveta varmaan tulkitsemaan, kun katsoo näitä operaattoreita tälleen vähän niin kuin takaperin. Eli tuossa on plus-operaattori. Mihin se kohdistuu? Se kohdistuu kahteen sitä seuraavaa operandia, eli se kohdistuu A ja B. Eli tässä lasketaan A plus B. Oletetaan, että se on laskettu ja se on tuossa nyt meillä tallessa. Mihin tämä kertolasku sitten kohdistuu? No se kohdistuu taas kahteen seuraavaan operandiin, eli se kohdistuu tähän yhteenlaskun tulokseen ja C:hen. Nehän on ne kaksi seuraavaa tässä, kun tuo oli korvattu sillä summalla. Eli saadaan kertolaskun tulos ja korvataan kaikki nämä nyt sitten sillä kertolaskun tuloksella. Jälleen operaattori plussa, joka kohdistuu siis tähän kertolaskun tulokseen ja D:hen. Eli tämä on itse asiassa täsmälleen se sama lauseke kuin tuossa äskeisellä kalvolla. Nyt siinä vaan sovittu, on tehty tuo prefix-merkintätapa. Okei, jos se vaikuttaa omituiselta. Niin katsotaan tämä postfix-tapa. Tämä on vähän ehkä mun mielestä ainakin järkevämpi. Ja itse asiassa tämä on semmoinen tapa, jota on jopa käytetty ja käytetään varmaan edelleenkin jossain monissa tilanteissa, koska tämä sopii tähän pino-tietorakenteeseen erinomaisesti. Eli tästä taas päinvastoin. Ensin kerrotaan, mihin se laskutoimitus kohdistuu, ja vasta sen jälkeen kerrotaan, mikä oli se operaattori. Eli tämä nyt on helpompi lukea täältä sitten ihan vasemmalta oikealle. Eli meillä on A, sitten meillä on B, nyt meillä on kaksi tämmöistä operandia, ja mitä niille tehdään? Lasketaan ne yhteen. Saadaan A plus B, korvataan tämä sillä. Sen jälkeen sinne tulee C, okei, se on operandi. Sitten tulee kertolasku, se kohdistuu taas kahteen edelliseen operandiin, eli se kohdistuu siihen C:hen ja sitten tähän summaan, yhden laskutulokseen. Ne kerrotaan, saadaan jokin tulos. Jälleen siinä on yksi operandi, tai tulos on yksi operandi, D on se toinen operandi, ja plussalla kerrotaan, mitä niille tehdään, niin lasketaan yhteen. Myös tässäkään ei tarvita sulkuja, vaan sitten jos me halutaan tuota laskujärjestystä muuttaa, niin sitten vaan muutetaan noiden operaattorien ja operandien keskinäistä järjestystä tässä lausekkeessa. Tai voidaan siirtää noita operaattoreja toisiin väleihin. Ja tämän otin tähän sen takia, koska tähän nyt sitten pino sopii aivan erinomaisesti. Koskapa, mitä tuossa tapahtui tuosta postfix-merkintätavalla esitetyssä lausekkeessa, aina katsottiin kaksi edeltävää operandia. Eli nyt ne operandit voi olla vaikka siinä pinossa. Eli ruvetaan, jos tuota lauseketta ruvetaan lukemaan tuolta vasemmalta oikealle, niin voidaan ne operandit laittaa sinne pinoon, ja sitten aina kun tulee vastaan operaattori, niin se operaattori ottaa ne kaksi edellistä siltä, ja tämä pino, koska se on tämmöinen last in first out -periaatteella, niin se viimeksi lisätty on aina siinä päällimmäisenä, ja ne on ne kaksi päällimmäistä alkiotahan on juuri sen viimeisimmän operaattorin, ne operandit. Tästä tulee hyvin yksinkertainen algoritmi, jos me halutaan aritmeettisen lausekkeen arvo laskea ja käytetään tätä tuolla, sovitaan, että se on tuossa postfix-merkintätavalla merkitty lauseke ja sitten käytetään, meillä on pino, johon voidaan siirrellä näitä alkioita ja operaattoreita. Okei, eli oletetaan tässä nyt yksinkertaisuuden vuoksi, tämä lauseke on siis oikeaa muotoa, eli siellä nyt ei ole taas pitäisi, jos tehtäisiin kunnon sovellus, niin pitäisi totta kai ottaa huomioon se, että siellä voi olla virheellisiä tilanteita. Käyttäjä on syöttänyt virheellisen lausekkeen, joka ei siis oikeasti ole mikään oikea lauseke. Mutta ettei sotketa meidän ajatuksia näillä virheen tarkistuksilla, niin jätetään kaikenlaiset virheen tarkistukset tästä pois ja oletetaan, että se on nyt oikeaa muotoa. Se on ihan rehellinen oikea lauseke, joka sieltä tulee. Ja sieltä voi tulla joko niitä operandeja, eli niitä noita muuttuja symboleita tai vakioita, tai sitten sieltä voi tulla niitä operaattoreita, eli nämä neljä erilaista laskutoimitusta. Jos sieltä tulee operandi, niin me emme vielä tiedä, mitä sille pitäisi tehdä, koska tässä tavassa siis ensin otettiin ne operandit ja vasta sen jälkeen kerrottiin, mitä sinne tehtiin. Eli se, mitä sinne tehdään, on tulossa vasta myöhemmin. Sen takia sitä ei, sille ei vielä voida tehdä mitään. Laitetaan se sinne pinoon, jemmaan, odottamaan sitä vuoroon. Jos sieltä taas tulee operaattori, no nyt se kohdistuu sitten siihen, aina siihen kahteen edelliseen operandiin. Ja koska ne on siellä, ne pino tosiaan toimii tällä last in first out -periaatteella, niin ne kaksi edellistähän on siinä pinon päällimmäisenä. Poistetaan sieltä pinon päältä ne kaksi alkiota, suoritetaan se operaatio näille kahdelle alkiolle ja nyt laitetaan se tulos sinne pinoon. Eli nyt se operaation tulos on sitten yksi alkio, yksi operandi sille tuleville, jollekin tulevalle operaattorille. Ja tässä se nyt sanallisesti on, ei tässä mitään muuta tarvitse tehdä kuin nämä kaksi, katsoa kumpi se on, operandi vai operaattori, ja sitten laittaa se sinne pinoon. Pinoon tai sitten käsitellä se, ne pinon kaksi päällimmäistä alkiota. Mut tässä on vielä seuraavalla kalvolla tällä pseudokoodina tämä kirjattuna. Nyt tämä pino pitää siis olla olemassa sillä tavalla, että sinne voidaan laittaa näitä kummankin tyyppisiä alkioita. Sinne voidaan siis laittaa näitä operaattoreita ja operandeja. Se pitää sillä tavalla tietysti tyypittää, että sinne on sinne mahdollista laittaa. Ja sitten pitää olla toteutettuna tietysti nämä push- ja pop-operaatiot. Aloitetaan siitä, että meillä on tyhjä pino, jossa ei siis yhtään alkiota. Sen jälkeen ruvetaan käymään sitä lauseketta lävitse silmukassa merkki kerrallaan. Eli otetaan sitä lausekkeesta, aritmeettisesta lausekkeesta, jota me käsitellään, otetaan sieltä se seuraava alkio. Se on nyt tuossa alkiomuuttujassa sitten muistissa. Ja nyt vaan testataan sitten, kumpiko se oli. Onko se operandi vai sitten tämmöinen operaattori. Eli ihan if-lauseella, jos alkio oli operandi, äskeisen mukaisesti laitetaan se pinoon, eli ei tarvitse tehdä muuta kuin push-operaatio. Täällä on nyt parametrina tuo pino on nyt se pinon niin kuin nimi, että pinonimiseen paikkaan ne menee ja se, mitä sinne laitetaan. Laitetaan tuo alkio sinne, se alkio, joka tuolla muuttujassa on. Mitään muuta ei tarvitse tehdä siinä tapauksessa. Else, eli silloinhan se on, tässä nyt kun tosiaan ei oletetaan, että se on ihan hyväksyttävää muodossa oleva lauseke ilman virheitä, niin toinen mahdollisuus on sitten, että se on operaattori. Ja jos se on operaattori, niin tehdään niin kuin tuossa äsken katsottiin, otetaan pop-operaatiolla kaksi päällimmäistä, eli tuossa tulee ensiksi, nämä nyt on A ja B nimiltään nämä muuttujat, tuohan ottaa sen päällimmäisen alkion siitä ulos, ja se poistuu siitä pinosta, se on nyt tuossa B:ssä sisällä. Sitten tehdään pop toisen kerran, jolle se ottaa nyt sen pinon, tällä hetkellä pinon päällimmäisen alkion, eli sitten kaiken kaikkiaan tässä nyt on otettu kaksi pinon päällimmäistä alkiota pois siitä pinosta, ja ne on nyt näissä A ja B muuttuissa. Ja sitten näille piti tehdä se operaatio, eli tuolla alkiossa on nyt se operaattori, niin sitten kohdistetaan se vähän A ja B. Nyt semmoinen kommentti, että tässä nyt on käytetty tätä, tämä tarkoittaa, että tämä operaattori kohdistuu näihin A ja B, eli nyt tässä on niin kuin tämä infix merkintätavan mukainen tapa, eli jos ajattelee, että tuo B on A, on vaikka A plus merkki, niin tässä lukee A plus B, tai jos se alkio oli kertomerkki, niin tässä lukee A kertaa B. Joka tapauksessa se tarkoittaa, että lasketaan tämän operaation tulos ja se laitetaan sinne pinoon päällimmäiseksi, eli se on sitten jonkin tulevan operaattorin operandi. Ja näin tehdään silmukassa, tämä on nyt while-silmukaksi muotoiltu, sitten uusi alkio, sama homma, uusi alkio, sama homma. Ja tehdään niin kauan, kun tämä alkiota siellä lausukkeessa vielä on. Sitten kun viimeinenkin on käsitelty, niin sittenhän voidaan lopettaa. Ja nyt se viimeisen operaation tulos. Sehän on se koko lausekkeen tulos. Tuossa äskeisessä esimerkkilausekkeessa se viimeinen plussalasku, joka sinne on laskettu, niin sehän laski sen tuloshan on sitten samalla sen koko lausekkeen tulos. Se on siinä pinon päällä ja se voidaan siitä nyt sitten tulostaa tai muuten ottaa tuota ulos ja käyttäjä sitten saa siitä tiedon, mikä se lopputulos oli. Paljonko tässä olisi aikavaativuus taas? Jos ajatellaan, että tässä lausekkeessa on n-kappaletta, niitä alkioita, eli n-kappaletta yhteensä niitä sekä operaattoreita että operanteja. No eihän tässä oleellista tehdä kuin yksi silmukka. Jokainen alkio käsitellään kertaalleen. Jokaisen alkion kohdalla tehdään joko push-operaatioita tai näitä pop-operaatioita. Mutta jokainen alkio käsitellään tässä niin kuin kertaalleen ja sitten otetaan uusi alkio. Eli periaatteessa, jos tuossa lausekkeessa on n-kappaletta niitä alkioita, niin tuo silmukka, while-silmukkahan pyörii tuossa n-kierrosta. Eikö vaan? Eli lausekkeessa n-kappaletta alkiota ja jokainen alkio kerrallaan, ja nyt oletetaan, ja niin kuin tietysti on aina järkevää, että jos pino on toteutettu, niin nuo pinon operaatiot ovat siis vakioaikaisia. Ne on toteutettu sillä tavalla, että se push- ja pop-operaatiot, ne ei riipu siitä n:stä, vaan ne päästään suoraan käsiksi siihen pinon päällimmäiseen alkioon ja päällimmäiseen paikkaan. Ja jokaisen alkion kohdalla tehdään vain vakiomäärä näitä pinon operaatioita, vakioaikaisia toimenpiteitä, joko yksi push-operaatio tai sitten kaksi poppia ja yksi operaation laskutoimitus ja sitten se push-operaatio. Joka tapauksessa n:stä riippumaton määrä niitä yhden alkion kohdalla. Eli tästä seuraa että aikavaativuus on tämä lineaarinen. Kaikki alkiot käsitellään kertaalleen. Yksi n:stä riippuva silmukka, jonka sisällä on vakioaikaisia operaatioita. Joo, eli tämä saa tällä luonnolla riittää nyt tästä pinosta. Mä laitan sitten seuraaviin demoihin, laitan tähän näihin pinoihin liittyviä tehtäviä. Saatte sitten näitä harjoitella siellä. Siirrytään käsittelemään tätä jonoa, joka on sitten tämän pinon kaveri aina. Mutta sitä ennen siellä on jokin kysymys. Kysyttiin, onko tämä postfix puolalainen notaatio. Kyllä se on, tai tarkemmin sanottuna se on tämä käänteinen puolalainen notaatio. Ja sitä on käytetty ainakin ennen vanhaan ihan taskulaskimissa. En tiedä, käytetäänkö nykyisin, mutta jossain muista yhteyksistä se on ilmeisesti kysyjälle tuttu. Että kyllä, kyllä, nimenomaan HP:n laskimiet siellä mainittiin. Tuttu sana, joo. Eli kyllä, kyse on juuri tästä. Mä nyt en vaan maininnut sitä tässä kalvoilla. Joo, mennäänkö jonoihin? Mennään varmaan, niin ehditään käydä tämä vielä tällä luonnolla läpi. Eli sitten jono, englanniksi queue. Tämä pino oli tämmöinen last in, first out, eli LIFO, mutta tämä nyt on sitten first in, first out, eli FIFO. Eli tässä erona on se, että se mikä menee ensimmäisenä sisään sinne jonoon, niin se tulee myös siellä ensimmäisenä ulos. Eli ihan normaali jono, kaikki on jonottanut tuolla jossain ruokajonossa tai muualla, niin tiedätte miten jono toimii. Mut tässä nämä perusoperaatiot käytetään nyt taas englanninkielisiä nimiksiä, nämä ovat vähän vaikeita sanoja, mutta olkoon nyt noin NQ ja DQ. Eli NQ laitetaan, tai lisätään tuonne jonoon uusi alkio. Ja siellä on nyt semmoinen paikka, jota me sanotaan viimeiseksi. Eli ajatellaan, että ne on siellä, tai emme tiedä miten ne fyysisesti on siellä tietokoneen muistissa, mutta niin kuin meidän mielessä ajatellaan, että ne on siellä peräkkäin sillä tavalla, että siellä on ensimmäinen paikka, on jonon kärki, ja sitten se viimeinen paikka, eli se jonon häntäpää. Ja sinne jonon perällehän se menee. Sitten on tuo toinen operaatio, jolla se alkio saadaan sieltä pois, eli palautus ja poisto. Eli otetaan se alkio, poistetaan sitä pinosta, ja tuo palautushan taas tarkoittaa sitä, että se annetaan se alkion tietosisältö sitten sille käyttäjälle, tai sen, tämän operaation käyttäjälle niin kuin tiedoksi. Se tekee sillä, mitä tekee. Ja se tosiaan poisto tapahtuu nyt toisesta päästä. Eli sieltä pinon alusta, kärjestä. Mutta samalla tavoin sitten, kun tuossa pinonkin tapauksessa, niin on totta kai luonnollista, että meillä on muitakin operaatioita mahdollista tehdä. Ja ainakin nämä tämmöiset yksinkertaiset hyödylliset perusoperaatiot kannattaa varmaan, vähintäänkin jompikumpi näistä kahdesta ekasta kannattaa toteuttaa. Eli is empty, testataan onko jono tyhjä, koska tyhjästä jonosta ei voida mitään ottaa pois. On hyvä testata. Tai sitten voidaan ottaa taas tuommoinen size-operaatio, joka kertoo kuinka monta alkiota siinä jonossa tällä hetkellä on. Voidaan tämä palautus ja poistokin tehdä sille erikseen. Eli tässä tämä perusoperaatio DQ teki niin, että se sekä poistaa sen alkion siitä ja sitten palauttaa sen tiedon sille operaation käyttäjälle. Voidaan tehdä vaikka tämmöinen front-operaatio, joka vaan ottaa, katsoo mikä se jonon kärkialkio on siinä, palauttaa sen tiedon sille operaation käyttäjälle, mutta se ei poista sitä sinne jonoon, eli se jää edelleen sinne jonoon. Jos tarvitaan tämmöistä operaatiota taas usein, niin se kannattaa toteuttaa erikseen. Ja tästä tuollainen pieni toteutus tuossa tulossa. Okei, no minulla on tässä vielä tämmöinen pieni esimerkkikin, mutta tämä voidaan mennä aina nopeasti läpitse, koska kaikki osaa jonottaa. Tässä on nyt tämä jono taas merkattu. Näiden kahden pystyviivan välissä on se jonotietorakenne, siellä olevat alkiot. Se on nyt tässä tilanteessa tyhjä. Ja sitten me ajatellaan, että täältä oikeasta reunasta on nyt tulossa sitten näitä alkioita. Ne tulee nyt oikealta, että voidaan käsitellä ne tuossa järjestyksessä. Että siellä on alkiot A, B, C, D on täältä tulossa. Tämä voi olla joku alkiojono vaan, joka halutaan tuon jonon kautta jostain syystä pyöräyttää. No, sehän menee tietysti tuo ensimmäinen alkio menee sinne jonoon ja se menee nyt sitten tänne jonon perälle. Eli se jonon peräpää häntä on täällä oikealla ja kärki on täällä vasemmalla, mutta koska se on tyhjä, niin se jonon perähän on tässä nyt tässä oikeassa reunassa ja nyt se on samalla myös ensimmäinen ja viimeinen alkio. No sitten sieltä toinen alkio B tulee, A:n palvelu kestää tuossa nyt jostain syystä niin kauan, että sinne ehtii jo tulla toinen asiakas tuonne A:n, ja se menee nyt tosiaan A:n perään. No sitten tässä A on jo ehditty palvella, eli A on poistunut ja se poistuu nyt täältä jonon kärjestä. Ja samalla tässä nyt on näköjään tullut uusi asiakas ja tuonne tuonne perä B:n jälkeen. Jono on tämän näköinen. Sitten siellä kestää taas palvelu, niin sieltä ehtii tulla uusi asiakas tonne ja nyt täällä ei ole uusia enää tulossa, mutta nämä sitten käsitellään tuossa järjestyksessä, eli jokainen sieltä sitten siellä DQ-operaatiolla poistuu vuoron perään. Joo, eli ei tästä sen kummempaa. Oleellista tosiaan, että lisäys ja poisto tapahtuu eri päistä toisin kuin siinä pinossa, jossa lisäys ja poisto tapahtuu aina siihen samaan kohtaan tai samasta päästä sitä tietorakennetta. Ja tämäkin on semmoinen hyvin yksinkertainen. Tätäkin käytetään paljon. Tuossa nyt vaan luetellut tämmöisiä esimerkkejä, missä tietokonemaailmassa jonot tulee vastaan. Tai missä niitä käytetään. Esimerkiksi nämä vuoroaan odottavat tehtävät tämmöisissä moniajokäyttöjärjestelmissä. Siis käyttöjärjestelmät, jotka nyt ajaa jotain useampaa sovellusta samanaikaisesti. Oikeastihan ne ajaa vaan sitä yhtä sovellusta, tekee sitä yhtä operaatiota samanaikaisesti, ne vaan vaihtelee sitten niitä eri sovellusten välillä niin nopeasti, että siinä ei käyttäjä välttämättä huomaa. Eli ne sovellukset, tai jotka siellä vielä odottaa vuoroa, niin ne tyypillisesti odottaa jossain jonossa. Ja se toimii tällä tavalla niin kuin jonoperiaatteen mukaan, että sieltä se, joka siellä kauemmin on jonossa ollut, niin se nyt yleensä pääsee sitten siinä ensimmäisenä sitten vuoroon. Samoin kaikki nämä IO eli input, output, syöttö- ja tulostusoperaatiot jonnekin levypalvelimelle, kun kirjoitetaan tietoa tai haetaan sieltä tietoa, niin siinäkin tietysti ne tietoyksiköt, ne bitit, tavut, niin ne jonottaa siellä omaa vuoroaan sitten. Erilaiset tapahtumajonot, vaikka tuossa, mitä käyttäjä näppäilee näppikseltä komentoja tai klikkailee hiirtä näissä graafisissa käyttöliittymissä, niin kaikki nämä, mitä täältä tulee signaaleja, niinkin menee tuonne jonoon ja sitten tietokone käsittelee niitä sieltä jonoista sitä mukaan, kun ehtii. Jonoja käytetään myös ihan tämmöisinä simulointiohjelmistoissa. Voidaan ajatella, että tuon mainitsin tässä sen takia, että voidaan ajatella, että halutaan tehdä semmoinen tutkimus, meillä on joku asiakaspalvelu tuolla, joku virasto tai sairaala tai mikä vaan, jonne tulee paljon asiakkaita ja sitten ne pitäisi mielellään saada sieltä mahdollisimman nopeasti sieltä palveltua, niin voidaan mallintaa ihan, laitetaan semmoinen, tehdään ohjelma, jossa sitten simuloidaan sitä, laitetaan sinne jonkin tietyn todennäköisyysjakauman mukaan, laitetaan asiakkaita tulemaan ja sitten palvellaan niitä sieltä jonon toisesta päästä tiettynä aikana ja sitten siitä nähdään sitä ohjelmasta heti, että kuinka pitkiä jonoja sinne mahdollisesti syntyy. Voidaan tämmöisen simulointiohjelman tulosten perusteella sitten palkata lisää tarvittaessa niitä asiakaspalvelijoita, jos näyttää siltä, että jonot alkaa pitenemään. No taas jonoa ei saa sitten tosiaan oikeassa elämässä tarvitse itse ruveta sen kummemmin koodaamaan, koska taas ohjelmantekijöistä löytyy varmasti taas näitä jonotallennusrakenteita, joissa on nämä perusoperaatiot ja paljon muitakin operaatioita. Mutta eipä tämäkään taas ole yhtään sen vaikeampi tehdä itse, jos tyytyy tämmöiseen hyvin perusjuttuun. Katsotaan tuommoinen taulukko toteutus taas tuossa, miten se tämmöiseen tavalliseen staattiseen taulukkoon voitaisiin laittaa. Ja taas voidaan tehdä myös tämä dynaaminen muisti, eli tämmöinen linkitetty, missä ne on siellä, ne jonot alkiot on semmoisessa linkitettyssä listassa, missä sitten vaan näillä osoittimilla tai referensseillä nämä kerrotaan, että missä on se jonon seuraava alkio. Mutta katsotaan tähän tällä luennolla taas tuo yksinkertainen taulukkototeutus. Tämä on tietysti pikkasen yksi juttu tulee lisää verrattuna tuohon pinoon. Eli otetaan tämä ensimmäinen versio tästä. Tämä ei ole se lopullinen vielä. Eli meillä on taas staattinen taulukko. Meillä on nyt varattu joku taulukko nimeltä Q, jossa on kuumaksi paikkaa. Eli indeksoitu sitten nollasta kuumaksi -1. Ja tässä olisi taas yksi jokaiselle jonalle oma taulukkonsa. Tässä jonossa nyt noin X:llä merkityt alkiot on sitten niitä jonottavia alkioita. Ja ne on tyhjät laatikot, on niitä tyhjiä. Tai siis siellä ei ole vielä mitään, että sinne voi sitten sitä jonoa jatkaa. Ja sovitaan taas tässäkin, ihan niin kuin tuossa pinototeutuksessa, että jonon alkioiden lukumäärä nyt on n, ja pidetään se lukumäärä yllä taas tuossa erillisessä muuttujassa, ettei ei tarvitse sitä joka kerta ruveta laskemaan. Ja silloin se tarkoittaa, että ne jonon alkiot on nollasta n-1 indekseissä. Nyt vaan sovitaan, kumpi oli se ensimmäinen niin kuin alkupää ja kumpi on loppupää. Periaatteessa saman tekevää, mutta sovitaan nyt näin, että jonon ensimmäinen alkio on tuo Q0, eli tämä on se jonon kärkialki, eli se, joka on siinä nyt niin kuin seuraavaksi saa sitä, tai koko ajan saa sitä palvelua ja se lähtee siitä sitten kohta pois sitten siellä poisto-operaatiolla. Eli poisto tapahtuu tähän. Ja täällä on se jonon häntäpää, eli sitten tuo seuraava uusi alkio, joka tänne lisätään, niin lisätään tänne jonon perälle, eli tuohon N-paikkaan N. Eli jonon viimeinen, tällä hetkellä viimeinen alki on paikassa N-1. Mutta millä tavalla tämä on nyt sitten huono ratkaisu? Se lisäyksen kannaltahan tämä on ihan samanlainen kuin tuo pinototeutus, niin siinäkin se pinon alkio lisättiin tänne perälle ja sitten vaan päivitettiin N-nä. Mutta tämä poisto tapahtuukin tänne toiseen päähän, koska tämä jonon ensimmäisen alkion poistaminenhan tarkoittaisi nyt, että nyt ne alkiota täytyy siirtää sitä pykälällä eteenpäin. Eli tuohon tulee tyhjä paikka, niin nyt se uusi kärkialkiohan onkin tämä ykkösalkio, eli se kävelee tuohon yhden niin kuin askeleen tai pari askelta eteenpäin, ja samoin tuo kakkosalkio kävelee tuohon ykköspaikalle ja niin edelleen. Eli tämä koko jono siirtyy eteenpäin. Sillä tavalla, niin kuin olette nyt itsekin jonossa näette, sieltä kärjestä joku lähtee pois, niin ne loput kävelee siinä eteenpäin. Mutta tämähän tarkoittaa sitten tästä, että jokainen alkio pitää kopioida sinne edeltävään indeksiin. Eli koko taulukon alkiot pitäisi siirtää, ja tämähän on kertaluokaltaan, mikä? On, eikö vaan? N-kappaletta alkiota, ja jokainen alkio siirretään pykälällä eteenpäin. Siihen tulee yksi silmukka, joka pyörähtää N-kertaa. Aina yksi silmukan kierros vie sen yhden kopioinnin, ja N-kappaletta kopiointeja tehdään. Ja tämä on huono. Tästä pyritään eroon, jos vaan mahdollista. Ja onneksi tässä tapauksessa on aika helppo tehdä, poistaa tämä kopiointi. Tehdäänkin semmoinen ajatus, että tehdään niin sanottu kiertävä taulukko. Eli ajatellaan niin, että antaa näiden asiakkaiden seistä tässä paikallaan, ja tehdäänkin siitä luukusta, lippuluukusta, jonne ne nyt jonottaa, niin laitetaan se pyörille ja laitetaan se liikenteeseen. Eli sen sijaan, että se lippuluukku on tässä kiinteä ja asiakkaat kävelee, vaan tehdäänkin niin, että se asiakkaat seisoo paikallaan ja se lippuluukku siirtyy. Eli tuolta kun ensimmäinen asiakas on palveltu ja se poistuu siitä, niin siirretään vaan se lippuluukku tuohon seuraavan alkion edelle, tai ykköspaikan eteen. Ja sitten kun se on palveltu, niin siirretään se tuohon kakkospaikan eteen. Tämähän on ihan sama niin kuin tämän lopputuloksen kannalta ihan sama. Samalla tavoin se jono toimii. Eli tämä on nyt on sitten se parempi ratkaisu. Sovitaan sinne, missä on ensimmäinen indeksi ja missä on se viimeinen indeksi. Ja ne on nyt muuttuvia. Eli ne ei ole niin kiinteästi, niin kuin tuossa äsken, se nolla paikka ja n-1 paikka oli ne kiinteästi, ne alkupää ja loppupää, vaan nyt ne on näissä muuttujissa. Vaikka F niin kuin front. Eli tämä on nyt se kärkialkio tässä tällä hetkellä. Ja tämä taulukko kiertää nyt tässä kuvassa tälleen, niin kuin kulman ympäri niin sanotusti. Eli tämä on se ensimmäinen jonottaja, toinen jonottaja, kolmas jonottaja, neljäs jonottaja ja viides jonottaja. Ja sitten se seuraava kuudes jonottaja, joka tähän tulisi, niin se tulee tuohon paikkaan B, B niin kuin back. Eli pidetään tuossa B-muuttujassa yllä sitten tätä viimeistä jonottajaa, sitten seuraavaa vapaata paikkaa. Eli nyt ne lisäykset tulee kaikki tänne B-paikkaan ja sitten siitä vaan B siirtyy aina askeleella eteenpäin. Ja nyt ne alkiot sitten toisesta päästä, kun sieltä poistuu niitä alkiota, ne poistuu tästä F-paikasta ja sitten tuo F siirtyy eteenpäin. Ja sitten kun tämä taulukko loppu tulee vastaan, niin sitten se pyörähtää tänne ympäri. Eli ajatellaan, että tämä on niin kuin tämmöinen vähän niin kuin, että tämä taulukon loppu ja alku on niin kuin liimattu toisiinsa, että sieltä vaan kierretään niin kuin kulman ympäri tuonne alkuun. Eli tässä nyt jonossa voi olla sitten korkeintaan Q-1 alkiota, että siitä täytyy se yksi alkio jättää pois. Tämä sen takia, että tähän on pakko jättää yksi tyhjä tähän näiden P:n ja F:n niin kuin tähän väliin on pakko jättää yksi tyhjä paikka. Tässä kuvassa nyt on kaksi paikkaa, että jos tuohon yksi tuohon vielä mahtuisi lisää, sitä viimeistä ei voida täyttää, koska jos se täytettäisiin, niin nyt me ei tiedettäisi, nämä menisivät samaan nämä P ja F, ja nyt tämä menisi niin kuin sekaisin, ja me ei tietäisi, missä se alkupää ja loppupää on. Eli semmoinen tässä nyt täytyy tehdä. Täytyy jättää sinne se yksi tyhjä paikka ikään kuin puskuriksi, niin siitä me nähdään aina, että missä menee se raja tämän alkupää ja loppupään välillä. Okei, tuolta hypätään aina nolla paikkaa. Eli katsotaan näitä operaatioita. Ensinnäkin tällä kalvolla nämä testit, milloin jono on tyhjä ja milloin se on täysi. Eli näitä nyt tarvitaan noissa operaatiossa. No, tämä tyhjän jonon testaaminen, tämä on hyvin helppo. Jono on tyhjä silloin, kun tuo F ja P on osoittaa samaan paikkaan. Eli tässä kuvassa, jos tässä nyt ei olisi F on se, tai se B on se paikka, johon se seuraava jonottaja tulee, ja F on se kärkialkio, niin nehän on samassa paikassa tässä, että siinä on se tyhjä paikka, johon se tulee, ja sitten siitä tulee se ensimmäinen jonottaja sinne. Eli se on helppo testata. Miten sitten täysi jono? Eli nyt tämä on tämä staattinen taulukkototeutus, niin siellä tosiaan pitää tarkkailla myös sitä, että se taulukko täyttyy, niin pitää siitäkin olla ne testit. Niin tässä on kaksi mahdollisuutta, miten tämä voidaan, tai mikä tilanne tässä voi olla. Tässä on tämä ensimmäinen tilanne on se, että nyt tämä jono ei kierrä vielä tässä vaiheessa tuolta kulman ympäri, tai se on ehkä kiertänyt jo muutaman kerran, mutta tilanne on se, että se ensimmäinen jonottaja on nyt tässä ensimmäisessä paikassa. Tästähän se tyhjässä taulukossa tietysti aloitetaan. Ja tänne on tullut niitä jonottajia lisää, ja viimeinen tyhjä seuraava jonottaja tuli sitten tänne loppupäähän. Okei, no nythän tämä on täysi, koska tänne täytyy jättää se yksi tyhjä paikka aina. Ja tämähän tunnistaa siitä, että tuo F on tuossa nolla-indeksissä ja tuo P on tuolla ihan viimeisessä indeksissä. Eli tämmöiset, jos on totta, niin jono on varmastikin täysi. Jos aloitetaan tämä tästä sitten vähän pyöriä, eli tuolta alkaa niitä alkioita poistua ja tämä F siirtyy ja sitten täältä tulee uusia alkioita lisää tänne jonon perälle. Tilanne on joku tämän näköinen, eli nyt se kärki on täällä P:n oikealla puolella, niin tässä kuvassa taas on tämmöinen täysi tilanne, eli sinne täytyy nyt jättää se yksi tyhjä paikka tänne P:n ja tai kärjen ja lopun väliin, ja tämänhän tunnistaa nyt siitä, että noi F on nyt jokin positiivinen indeksi, ja F ja P:n erotus on yksi, eikö vaan, ne on peräkkäiset paikat. Eli näillä testeillä me voidaan testata, onko jono tyhjä vai onko jono täysi, eli niitä ei enää kirjaa tuossa uudestaan seuraavalle kalvolle, eli katsotaan ne sitten tarvittaessa tästä. Mutta entäs ne sitten ne varsinaiset operaatiot? NQ, eli jonon lisääminen. Lisätään uusi alkio jonon viimeiseen tai sinne perään. Eli varmistetaan taas ensiksi, että tässä taulukkototeutuksessa, että se jono ei ole täysi. Eli noilla äskeisen kalvon testeillä katsotaan, onko näin. Ja ellei ole, niin sitten ellei ole täysin, niin sitten voidaan edetä. Muuten lopetetaan tai tulee joku virheilmoitus. Ja nyt se paikka, johon se laitettiin, oli siis tämä B-indeksin osoittama paikka. Sinne nyt laitetaan sitten se alkio. Alkiomuuttiossa on se alkio, joka sinne halutaan tallentaa. Tässä on tavallinen sijoituslause. Menee siihen taulukon paikkaan B. Se on siellä. Nyt pitää sitten vaan sitä B:tä siirtää yksi pykälä oikealle, koska sinne tuli uusi jonottaja. Ja nyt se, jos ei olla vielä siellä ihan taulukon lopussa, eli se B on pienempi kuin se taulukon viimeisen indeksin paikka, niin siitähän se vaan siirtyy yhdellä eteenpäin, eli B+1, ja se sijoitetaan B:n uudeksi arvoksi. Mutta jos se onkin jo siellä B:n ihan taulukon viimeisessä paikassa, niin sitten se pyöräyttää sieltä kulman ympäri sinne paikkaan 0. Eikö vaan? Tämän voisi siis toteuttaa jollain semmoisella modulo-operaattorilla tai jakolaskuoperaattorillakin, mutta toi on nyt yksinkertaisin kirjoittaa se noin. Entäs sitten se taulukon jonosta poistuminen, eli tämä DQ-operaatio, nyt sitä ensimmäisestä paikasta lähtee yksi pois. Taas ennen tätä operaatiota varmistetaan, että jono ei ole tyhjä. Eli tuossa edellisellä kalvolla oli se testi, mistä sen tunnistaa. Ja jos ei ole tyhjä, niin sitten sitä voidaan jatkaa. Ja sehän oli nyt se ensimmäinen alkio siinä indeksissä F, eli siitä paikasta me saadaan se alkio ja voidaan sijoittaa se tuohon alkio. Tämä nyt on taas se muuttuja, johon se palautettava alkio sijoitetaan tässä ja sitten annetaan se tieto sinne operaation käyttäjälle. Mutta taas sitten siirretään sitä F, eli sitä lippuluukkua nyt sitten siirretään pykälällä taas oikealle. Eli jälleen, jos ei olla vielä taulukon siellä loppuindekseissä, niin taas F siirtyy F+1 indeksiin. Ja jos se taas on siellä lopussa, niin sekin pyörähtää sieltä kulman ympäri paikkaan 0. Eli huomatkaa, että nämä sekä F että P nämä siis pyörii täsmälleen saman kaavan mukaan tai saman ehdon mukaan. Eli nämä P ja F päivitys molemmissa täsmälleen samalla tavoin, koska ne molemmat silikkuu sinne vasemmalta oikealle. Joo, ja saatte taas sitten itse miettiä, miten noi is empty ja front ja size operaatiot sitten olisi järkevää tässä toteuttaa. No, tämä taulukko, sama, tullut jo mainittua moneen kertaan. Täytyy tietää toi maksimi koko etukäteen, ja jos se näyttää siltä, että se taulukko täyttyy, niin sitten jos halutaan jatkaa, niin sitten yksi tapa on tosiaan määritelläkin isompi taulukko ja kopioida se koko jonossa olevat alkiot sinne. Mutta se kopiointi tekee taas sitä aikavaativuutta lisää. Voidaan tehdä tämmöisenä dynaamisesti linkitettynä listana. Nyt mulla ei tässä semmoista kuvaa niin kuin tuossa pinossa oli. Mutta samalla tavalla ajatellaan, että alkiot on siellä jossain muistissa, ja sitten niissä on semmoinen kenttä, semmoinen linkitys, tai toi linkki tai osoitin tai referenssi, joka sitten osoittaa, että missä on se seuraava alkio. Ja nämä kannattaa nyt tässä tehdä sillä tavalla, että ne jonotus, kumpaanko suuntaan se nuoli laitetaan. Varmaan niin, että sitä ensimmäistä alkiosta kohti sitä viimeistä alkiota. Tämä sen takia, koska ne lippuluukku tuossa, kun se liikkui, niin se liikkui just tähän suuntaan. Eli sieltä kun ensimmäinen alkio poistuu, niin sitten se entisestä kakkosalkiosta tulee nyt sitten se uusi ensimmäinen alkio. Eli ne nuolet kannattaa laittaa niin päin, sieltä jonon alusta kohti sinne loppuun. Silloin ne päivitykset on helpompi tehdä. Mutta sitten me tarvitaan vielä erilliset osoittimet molempiin päihin, jotta päästään ne molempiin käsiksi suoraan ilman, että täytyy se koko jono aina juosta läpi. Ja silloin, jos se näin tehdään, niin tämän aikavaativuus on vakioaikana. Eli molemmissa näissä nyt on aikavaativuus mahdollista tehdä vakioaikaiseksi, jos ei sitä tehdä sitä taulukon kopiointia, eli jos se unohdetaan, niin molemmissa näissä tapahtuu vain vakioaikaisia operaatioita. No sääskösissään, siellähän ei ollut muuta kuin niitä if-lauseita ja sijoituslauseita ja sitten, tai yhteenlaskuja, ja se ei riippunut niiden operaatioiden lukumäärä yhtään siitä, kuinka paljon niitä alkioita siinä jonossa sillä hetkellä sattui olemaan. Eli nopeat ja helpot toteutukset. Okei, no nyt nämä jono ja pino, jotka tässä on käsitelty, niin nämä on itse asiassa erikoistapauksia tästä yleisemmästä listasta. Ja käytetään sitä loppuaika tässä nyt vielä. Mitä on jäljellä, niin sillä, että mä käyn lävitse näitä listan eri ominaisuuksia ja operaatioita. Tämä nyt ihan vaan sille, että saan kuvan, minkälaisia operaatioita on olemassa, ja sitten katsotaan ensi viikolla näitä, millä tavalla tätä listaa voitaisiin lähteä toteuttamaan, ja katsotaan sieltä ne toteutukset nimenomaan sitten tämmöisen dynaamisen linkitetyn listan kautta. Eli siellä tulee vähän erityyppistä asiaa sitten. Mutta okei, lista. No, listakin on monelle varmaan jo tuttu entuudestaan. Mitä listalla tarkoitetaan? Lista on tämmöinen joukko samantyyppisiä alkioita. Joskus nyt käytetään nimityksiä tietueita tai muitakin nimityksiä. Mä nyt pyrin käyttämään tuota alkiosanaa täällä. Eli L:ssä on samantyyppisiä alkioita. Ja ihan niin kuin noissa pinossa ja jonossakin tietysti. Okei, no tyhjä lista. Ei tietenkään yhtään alkiota, eli tyhjä listakin on mahdollinen. Mutta sitten oleellista on se, että näillä on tämmöinen niin kuin yksikäsitteinen niin kuin numerointi tai järjestys näillä listan alkioilla. Eli epätyhjällä listalla on aina yksikäsitteisesti määritelty ensimmäinen alkio. Merkataan tuossa nyt vaikka tuolla yleisellä tasolla first. Ajatellaan, että siellä voi olla vaikka joku operaatio nimeltä first, joka palauttaa sitten sen ensimmäisen alkion sieltä. Ja vastaavasti viimeinen alkio oli last. Ja jos siellä on vain yksi alkio, niin totta kai nämä on samat. First ja last on tietysti sama alkio, totta kai, näinhän se on. Ja nyt sitten, että kumpaanko päähän päästään käsiksi, niin ainakin jompaan kumpaan päähän täytyy päästä suoraan käsiksi. Muutenhan tällä listalla ei mitään. Eli yleisesti, kun meillä on jokin tietorakenne, mikä tahansa, niin ainahan meidän pitää olla joku konsti päästä sitten sinne käsiksi jollain tavalla. Ja tämän listan tapauksessa meillä nyt riittää, että jos me jompaan kumpaan päähän päästään käsiksi, sitten me voidaan niitä listan niin kuin seurata sitä listaa, kulkea sitä listaa eteenpäin, niin voi päästä niihin muihinkin asioihin. Mutta ensimmäinen alkio ja mahdollisesti myös viimeinen alkio, niin kuin tuossa jonotapauksessa oli hyödyllistä laittaa molempiin päihin se osoitin. Eli näihin päästään suoraan käsiksi jollain tavalla vähintäänkin. Voi olla, että päästään muihinkin alkioihin, mutta näihin nyt ainakin. Ja tämä järjestys, mikä täällä on, niin tämä on tämmöinen yksikäsitteinen täydellisesti järjestetty joukko. Eli jokaisella alkiolla on aina yksikäsitteisesti määritelty tämmöinen välitön seuraaja. Tuossa on nyt käytetty taas näitä englanninkielisiä sanoja, successor, seuraaja. Eli se, joka on sen listassa sen jälkeen. Paitsi tuolla viimeisellä alkiolla, ihan sillä last-alkiollahan ei ole seuraajaa, ellei sille erikseen määritellä jotain semmoista erityisarvoa. Eli voihan se olla, lista voidaan määritellä tämmöiseksi, niin kuin tämmöiseksi renkaaksi myös, eli siellä viimeisen alkion seuraaja voisi olla vaikka se ensimmäinen alkio, jos nyt halutaan. Mutta otetaan nyt ihan tämmöinen peruslista, missä tosiaan mennään ensimmäistä viimeiseen, ja viimeisellä ei ole seuraaja. Ihan vastaavasti kaikilla alkioilla on sitten se edeltäjä, eli predictor tai predecessor, niin yksikäsitteisesti aina se, joka on siinä listassa sen edellä. Paitsi taas sillä ensimmäisellä ei ole, ellei sille määritellä jotain erityisarvoa. Ja jos halutaan, tämä nyt on tässä vaan tämmöisenä ylimääräisenä, että jos nyt jostain syystä halutaan ne vaikka numeroida, niin voidaan numeroidakin, että annetaan sinne ensimmäiselle alkiolle numero 1 tai 0, ihan kumpiko haluaa, haluaako numeroida ne sille ohjelmointikielen taulukkoindeksien mukaan 0:sta alkaen vai numeroidaanko 1:sta alkaen. Ja sitten seuraava sen mukaan järjestyksessä, eli jos jollakin alkiolla on numero i, niin sitten se seuraajalla on tietysti numero i plus 1 ja edeltäjällä tietysti i minus 1, jos ne on alkiot olemassa, eli nämä ensimmäiset ja viimeiset alkiot sitten tietysti erikseen. No sitten minkälaisia operaatioita täällä voisi olla? Ihan luettelona nämä, minkälaisia näistä sitten tosiaan toteutetaan, ne mitkä on tarpeen. Eli yleisesti me varmaan aika usein tarvitaan ainakin noita listan kulkua, listan läpikäyntiä, eli listan alkioiden läpikäynti. Sitä tarkoittaa tämä kulku tässä. Eli listan kulku eteenpäin. Meillä pitää olla yleensä semmoinen operaatio, jolla me voidaan siirtyä jostain tietystä alkiosta eteenpäin sinne seuraajaan, eli successor-alkioon. Eli tiedetään, missä se alkion seuraaja on. tällä tavalla tämmöistä operaatiota käymällähän me voidaan käydä sitten vaikka koko lista lävitse. Ensimmäisestä alkaen mennään askel kerrallaan. Ja mitä siinä sitten tehdään, niin okei, se riippuu sitten tilanteesta ja tapauksesta. Mutta tämmöinen kulku varmaan pitäisi olla tai olisi hyödyllinen. Voi olla tarpeen jossain tilanteessa kulkea myös taaksekin päin. Eli sitten mennä taas vastaavasti toiseen suuntaan, eli aina edeltäjään, eli lopusta kohti alkuun. Paitsi taas tosiaan sitä ensimmäisestä viimeisestä alkiosta on nämä erikoistapaukset. No okei, sitten tietysti ylläpidon kannalta varmaan hyödyllisiä ja oleellisia on nämä alkion lisäys ja poisto. Nämä nyt varmaan on kaikissa tietorakenteissa jollain tavalla toteutettava. Eli halutaan sinne listaan laittaa jonnekin alkio. Se voidaan laittaa johonkin tiettyyn paikkaan tai sitten jos ei ole väliä, missä se on siellä listassa, se voidaan laittaa ihan mihin vaan, vaikka ensimmäiseksi tai viimeiseksi. Tai sitten jos halutaan pitää se jossain tietyssä järjestyksessä ne alkiot, niin sitten tietysti täytyy etsiä sieltä se paikka ja laittaa se sinne. Mutta yleisesti tässä peruslistassa ne tuo lisäys ensimmäiseksi ja viimeiseksi menee yleensä erikoistapauksena. Tämä nyt tarkoittaa sitä, että siinä täytyy varmaan joku if-lause täytyy laittaa ennen sitä lisäystä. Tämä sen takia, koska jos sinne väliin lisätään jotain, niin sillähän alkiollahan on sekä se edeltäjä että seuraaja. Mutta tuolla ensimmäisellä ei ole sitä edeltäjää ja viimeisellä ei ole sitä seuraajaa, niin ne pitää ottaa huomioon siinä. Sama tietysti tuo toinen puoli, eli tuo poisto. Alkion poistaminen listasta, niin varmaan se ensimmäinen ja viimeinen alkio täytyy tehdä jollain tavalla erikoistapauksena, eli if-lause ennen siitä, koska siinä tosiaan ne ei ole ihan samanlaisessa asemassa kuin ne muut alkiot. Alkion saanti, eli access tai käyttö, sillä tarkoitetaan sitä, että sillä alkiolle tehdään jotain, tai sen tietoja käytetään, ne luetaan tai mahdollisesti muutetaan, päivitetään niitä tietoja. Tämä on semmoinen terve. Ja tämä alkiohan nyt löytyy sitten noita äskeisiä kulkuoperaatioita käyttäen, niin kuljetaan sitä listaa eteenpäin tai taaksepäin. Mutta tähän alkion käytöstä, kun puhutaan, tai saannista, niin silloin sitä alkiota ei poisteta. Sillä alkiolle voidaan tehdä jotain muita operaatioita, kyllä sen sisältöä voidaan muuttaa, mutta se on edelleen siellä paikallaan. Jälleen ensimmäinen ja viimeinen alkio varmaan pikkasen erikoistapauksena, koska siellä oli ne edeltäjät ja seuraajat niin puuttu näiltä. No tähän, miten voitaisiin tehdä listan läpikäynti eteneväksi ihan esimerkiksi. Eli tarkoitus olisi käydä kaikki listan alkiot läpi ensimmäisestä viimeiseen. Tehdään jotain sitten siinä. Niin sehän käy nyt toki sillä tavalla, että aloitetaan sitä ensimmäisestä ja oletetaan, että me nyt tuohon ensimmäiseen päästään aina käsiksi jollain first-operaatiolla tai vastaavalla. Eli otetaan sieltä se alkio ja tehdään sille se saanti tai käyttö. Ja ne tarvitaan operaatiot, luetaan tai päivitetään. Sitten meidän pitää päästä sinne seuraavaan. Meillä on se joku successor-operaatio, jolla me päästään siihen seuraavaan alkioon käsiksi. Tehdään siellä ne samat hommat ja näin jatketaan, kunnes sitten on päästy sinne last-alkioon ja sitten me tietysti lopetetaan. Tätä tarkoittaa listan läpikäynti etenevästi ja sitten listan käynti takenevasti. Okei, ihan sama juttu, mutta aloitetaan sitä last-alkiosta ja mennään kohti first alkiota takaperin niiden predecessor osoittimien, edeltäjäosoittimien kautta tai operaatioiden kautta. Ja sitten vielä pari termiä, tai puhutaan listojen yhdistämisestä ja listojen katenoinnista, ja näillä yleensä tarkoitetaan vähän eri asiaa, eli tuo listojen yhdistäminen on tämmöinen yleinen operaatio. Ei oleteta, että meillä on vaikka kaksi listaa, L1 ja L2, jossa molemmissa on niitä alkioita. Nämä on nyt samantyyppisiä listoja varmaankin, että on jotenkin järkevää liittää ne toisiinsa. Näiden listojen yhdistäminen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että muodostetaan lista L3, johon sitten nämä molempien L1 ja L2 alkiot niin kuin siirretään tai kopioidaan sinne. Eli nyt siinä L3 on ne kaikki L1 ja L2 alkiot. Eli tässä yleisessä tapauksessa, tässä ei, kun sanotaan yhdistetään, niin tässä ei nyt vielä otetaan periaatteessa kantaa, että millä tavalla ne on yhdistetty, onko ne siellä jossain tietyssä järjestyksessä vai ei. Eli ihan oli ne missä järjestyksessä tahansa, ne on kuitenkin yhdistetty. Mutta sitten kun puhutaan katenoinnista, niin sehän tarkoittaa tämmöistä erikoistapausta. Eli se on sen tyyppinen yhdistäminen, missä nämä kaksi listaa laitetaan ihan peräkkäin. Eli vaatetaan vaikka tuossa järjestyksessä, eli että ykkösen perään laitetaan tuo lista kakkonen. Eli se tarkoittaa, että lista ykkösen alkiot on siinä samassa järjestyksessä kuin alun perinkin, ja ne lista kakkosen alkiot on keskenään siinä samassa järjestyksessä kuin alun perinkin. Nyt vaan on liitetty sitten sille peräkkäin niin, että tämän kakkoslistan ykkösalkion edeltäjä on se ykköslistan viimeinen alkio, ja vastaavasti toisinpäin, eli sen ykköslistan viimeisen alkion seuraaja onkin sitten tämä kakkoslistan edeltäjä. Okei, sitten me tarvitaan tietysti näitä muita operaatioita, vaikka kaikki millä tämmöiset listat perustetaan, muodostetaan, alustetaan tyhjäksi, tyhjennetään, muistitilan varaamiset ja muistitilan vapauttamiset, okei. Eli nämä vaan ihan luettelona, että tämmöisiä kaikkia tarvitaan. Ja tosiaan niissä valmissa toteutuksissa nämä tietenkin on kaikki tehty, mutta katsotaan sitten ensi kerralla, millä tavalla mennä, tehtäisiin tähän tämmöisiä, miten tämmöinen yksinkertainen dynaaminen toteutus voitaisiin tehdä. Vielä kerran, huom, vino ja jono on itse asiassa listoja nekin. Niissä nyt vaan oli näitä operaatioita, toteutettuja operaatioita, vaan huomattavasti pienempi määrä, ja siellä ei päästy käsiksi kaikkiin alkioihin. Joo, okei, tämä tästä. Kiitoksia. Näemme taas sitten ensi viikolla.